Matteuksen 28. luku, jakeet 18-20. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Aamen.
Viime sunnuntaina kuulimme siitä, kuinka ihmiset kulttuurista ja ajasta riippumatta kysyvät tiettyjä elämän peruskysymyksiä. Ihmiset etsivät alkuperäänsä, päämääränsä ja he etsivät tarkoitusta. Ihmiset kysyvät itseltään, kuka minä olen, mistä minä olen tullut, mihin minä olen menossa, mikä on elämän tarkoitus. Ja monet aatteet ja uskonnot kukin omista arvoistaan ja maailmankatsomuksistaan käsin vastaavat näihin kysymyksiin. Ja sen tekee myöskin kristinusko. Kristinuskon opetuksen lähde Jumalan sana Raamattu vastaa myös näihin kysymyksiin. Ja me puhuttiin siitä viime kerralla, kuinka elämän tarkoitus on sidottu luomiseen. Meidät on luotu, sinut ja minut on luotu jotain tarkoitusta varten. Kun Raamatussa lukee ja kerrotaan siitä, kuinka Jumala loi ihmisen. Siellä sanottiin, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja se tarkoitti kahta asiaa. Sitä, että hän toimii täällä Jumalan edustajana, edustaa Jumalan hallintavaltaa ja kuninkuuttaan, toimii hänen sijaishallitsijanaan täällä maan päällä. Ja toiseksi hän heijastaa omaa luojaansa. Ihmisessä on jotain, joka muistuttaa häntä hänen alkuperästään. Ja tämän näyttäminen takaa kaiken hyvinvoinnin. Ihmisen tulee täyttää maa Jumalan kuvilla ja viljellä ja varjella tätä planeettaa. Mutta niin kuin me tiedämme, tämä kuva ihmisessä särkyi tai himmeni tai likaantui, miten sitä halutaankin eri kuvakielin kuvata. Ja kun Jumala tuli ihmiseksi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, ja hän itse asiassa juurikin täytti sen tehtävän, minkä Jumala oli alun alkaen antanut ihmiselle, missä ihminen oli epäonnistunut. Kristus eli sen elämän, jota me emme kyenneet elämään. Hän eli meidän puolestamme. Ei ainoastaan kuollut, vaan hän on myös elänyt meidän puolestamme. Ja tämä valmisti hänet antamaan itsensä tosiaankin sananmukaisesti viattomana ja virheettömänä uhrina, ottamaan päälleen sen rangaistuksen, joka meille kuului, sillä me olimme rikkoneet Jumalaa vastaan. Ja näin ollen me menetimme sen aseman, jonka Jumala luodessaan ihmiselle antanut. Ja kun Jeesus nousi kuolleista ja meni taivaisiin, ja kun häntä on sen jälkeen julistettu, Jeesusta Kristusta on julistettu, niin Jumala on käyttänyt tuota julistettua sanaa uudesti synnyttääkseen ihmisen, niin että tuo kuva, joka himmeni tai likaantui, alkaa palautumaan pikkuhiljaa. sitä kuvaa, ikään kuin peilin kuva, aletaan koko ajan putsaamaan, ja ihmisessä alkaa, kun hän uskoo evankeliumin sanan, tuo kuva alkaa hänessä jälleen palautumaan. Ja uudesti syntymän myötä, pyhän hengen valaisun myötä, ihmiselle alkaa valjeta juurikin se, nämä asiat, mitä monet juurikin meistä kysyvät. Kuka minä olen, mistä mä olen tullut, mihin minä olen menossa ja mikä on elämän tarkoitus. Ja ihminen alkaa jälleen toteuttamaan sitä tehtävää, joka sille jo luomisessa jo annettiin. Tämän päälle, niin kuin sivusin viime sunnuntaina, niin on myös toinen tehtävä, joka sävyttää meidän elämäämme. Elämän tarkoitus siis on sidottu siihen, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Tämä koskee meitä kaikkia. Ja se käsky ei ole muuttunut miksikään. Meidän tulee heijastaa luojaamme täällä maailmassa. Kukaan ihminen ei ole siitä käskystä vapaa. Se jumalallinen alkuperäinen laki oli siellä jo puutarhassa. Tee näin, tottele, niin saat elää. Jos et tottele, olet kuolemanoma. Tämä on se jumalallinen laki. Ja tämä koskee kaikkia ihmisiä. Mutta tämän tehtävän päälle, minkä Jumala antoi luomisessa ihmiselle, on myös siis toinenkin tehtävä, joka on vain ja ainoastaan yksin oikeudella jätetty Jeesuksen seuraille, kristityille, Jumalan seurakunnalle. Ja se pohjautuu tähän suht tuttuun tekstiin, mikä tässä juuri me äsken luimme. Eli toisin kuin monesti ajatellaankin, niin, ja kysytään, että mikä on kristityn elämän tärkein tehtävä. Ja monesti kuulee vastattavan, että no kertoo evankeliumia. Se ei ole sitä. Ihmisen on oltava ensiksi kristitty, jotta hän voi julistaa evankeliumia. Hän on elettävä sitä elämää todeksi. Ja jos sanotaan, että elämän tärkein tehtävä on julistaa evankeliumia, niin silloin kysymys kuuluu, että mitä sitten, kun se tehtävä on valmis, ollaanko me tyhjän päällä? Ja minun mielestä nämä vastaukset ei silloin ikään kuin mene loppuun asti. On olemassa jotain, mikä menee vielä pidemmälle kuin evankeliumin julistuksen loppuun saattaminen. On jotain, joka odottaa meitä senkin jälkeen, kun tämä tehtävä on aikaan saatu. Ja se pysyy siellä. Se on olemassa jo nyt, ja se tulee pysymään myös sen jälkeenkin. Mutta tämä ei tee tyhjäksi sitä, että meille kristityille Jeesus jätti ainutlaatuisen tehtävän, joka koskee vain ja ainoastaan hänen omiansa, hänen kutsuttujaan, hänen valittujansa, hänen omaa kansansa. Ja nyt lyhyen hetken haluan käyttää teidän kanssanne näiden kolmen jakeen äärellä, mikä tässä alussa luettiin. Mutta en mene vielä tuohon jakeeseen 18, mä haluan ensiksi olla teidän kanssa tässä jakeen 19 äärellä. Jeesus sanoi, että tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsini. Tämä on se oikeastaan se koko käskyn päälausi, josta sitten nämä kaikki muutkin niin kuin ikään kuin sitten virtaavat, nämä mitä sen jälkeen tulevat. Tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Ja se oli jo hyvin, eräässä mielessä hyvin radikaalikin sanonta tuohon aikaan nähden, koska kun me luemme Jeesuksen elämästä Matteuksen evankeliumissa, Jeesuksen elämä ja tehtävä oli rajoittunut ainoastaan juutalaisen kansan pariin. Ja kun hän lähetti opetuslapsia pareittain niin kuin julistamaan Jumalan valtakuntaa, hän sanoi, että pysykää ainoastaan Israelin kadonneen huoneen parissa. Teidän ei tule julistaa sitä pakanoille, jotka ovat siis Raamatun mukaan ei-juutalaisia. Mutta sitten me nähdään siellä tietynlaisia viittauksia, kuinka Jeesus viittaa vaikkapa roomalaiseen sotapäällikköön ja sanoo, että ei kellä ole Israelissa tällaista uskoa kuin tällä miehellä. Tai sitten kun tuli se, oliko se nyt syyrofoinikialainen nainen, joka pyysi Jeesusta parantamaan lapsensa ja lopulta Jeesus myös paransi hänetkin, vaikka hän aluksi sanoi, että ei minulla ole, mun tehtäväni ei ole olla teikäläisten parissa. Mutta nämä muutamat tapaukset, yksittäiset tapaukset osoittavat, että näiden ei-juutalaisten parissa he käsittivät jotain paljon enemmän kuin tämä etuoikeutettu kansa, jolla oli annettu laki ja liitot ja kaikki etuoikeudet, jolla he voisivat tuntea Jumalan. Mutta nyt, kun Jeesus nousi kuolleista, hän jätti seuraajilleen tehtävän. Nyt hän sanoi, tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Tehtävä julistaa Jeesusta ei nyt enää ole sidottu johonkin tiettyyn kansaryhmään tai maantieteelliseen alueen. Se kattaa kaikki ihmisryhmät. Ilmestyskirjan luvussa 5, siellä kun ylistetään taivaallisessa Jumalan palveluksessa Jumalan, siellä sanotaan, että sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet lunastanut ihmiset, Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Ja sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallemme, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä iankaikkisesti. Ja näin ollen tämä tehtävä saa aivan valtavat mittasuhteet. Tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsieni. No mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä tarkoittaa, että tehdään ihmisistä opetuslapsia? Sekin on vähän semmoinen hyvin pitkä tämmöinen niin kuin raamattusanasto, joka ei ihan meillä niin kuin normaalissa puhekielessä esiinny tällaiset sanat kuin opetuslapseuttaminen tai opetuslapseus tai opetuslapsi. Mutta sillä viitataan kuitenkin siihen, että eräänlaiseen oppimisprosessiin. Otetaan vastaan tietoa ja sä opit ja alat suuntaamaan sun elämääsi ja arvomaailmaa sen mukaan, mitä sä otat vastaan ja mitä sä opit. Eli kyse on jonkinlaisesta tiedon välityksestä. Ihminen ei voi uskoa, ellei hän saa ensinnäkin jotain tietoa, jotain, mihinkä hän kiinnittää sen uskonsa. Usko ei ole jokin vain tuommoinen jonkinlainen pilvi, joka ikään kuin vain meihin tulee jostain tyhjästä, ja sitten me aletaan sen jälkeen vasta niin kuin uskomaan, että okei, mitäs nämä kaikki on. Vaan me tarvitaan ensiksi se uskon kohde, me tarvitaan jotain tietoa, johonka sitten se meidän uskomme tarttuu. Ja se usko on jotain sellaista, joka ei myöskään mene meidän älymme ohitse. Se on jotain, joka koskettaa meidän älyämme, meidän tunteitamme ja meidän tahtoamme. Se on jotain, minkä me vastaanotamme järjellä. Muussa tapauksessa emmehän me voisi oikeasti ymmärtää mitään, mitä me puhumme ja luemme. Me tarvitsemme luetun ja kuulun ymmärtämistä. Ja tämän myötä, kun me otamme vastaan älyllisesti, niin se on myös jotain sellaista, mikä myös koskettaa meidän tunteitamme. Jokaisen meidän tunteitamme. Meillä on erilaiset tavat näyttää meidän tunteitamme, mutta ei ole olemassa ihmistä, jolla ei olisi tunteita, joidenka tunteet ei tulisi tavalla tai toisella kosketetuksi. Niitä ovat rakkaus ja viha, mieltymys, vastenmielisyys, erilaiset tavat, miten me käsitellään, minkälaisia tuntemuksikin tietty asia saa meissä aikaan. Ja sitten nämä lopulta johtavat siihen, miten me toteutamme sitä käytännössä. Se alkaa vaikuttamaan meidän tahtoomme myöskin. Ja näin kokonaispakettina ihmisen älyn, tunteisiin ja tahtoon evankeliumin julistus, tämä tiedon välitys Jeesuksesta, Kristuksesta vaikuttaa ja koskettaa ihmisessä. No mikä on tämän opetuksen ja julistuksen sisältö? Mitä meidän pitää julistaa? Mä oon tässä maininnut jo joitakin kertoja, että me julistamme Jeesusta. No mitä se tarkoittaa? Kyse on siis evankeliumista. No mikä on evankeliumi? Yhdellä sanalla tuo Jumala. Yhdellä lauseella se on, että Kristus on tuonut meidät Jumalan luokse. Jos vielä vähän laajennan, niin se on sitä, että Jumala on täydellisen hyvä. Me ollaan rikottu tätä täydellistä hyvyyttä vastaan. Me ansaitsemme rangaistuksen. Me olemme hänelle velassa. Me emme voi maksaa sitä millenkään, siksi me olemme rangaistuksen alaisia. Ja Jumala pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa otti päälle rangaistuksen, joka meille kuului. Mutta monesti kun kuulee evankeliumin julistusta, jossa korostetaan esimerkiksi paljon anteeksiantoa, ja se ikään kuin se on se, ikään kuin se, jonka äärellä ollaan, niin jos se on se painopiste, anteeksianto sellaisena, niin, niin tärkeä kuin se onkin evankeliumin julistuksessa, niin se ei vielä ihmiselle välttämättä kommunikoi yhtään mitään. Ei nimittäin monet ihmiset, joiden kanssa itsekin on keskustellut, juuri ei-kristityön kanssa, ja meidän torstaipäivät on tosi upeita päiviä juuri siihen varten. Ei monet ihmiset koe tarvitsevansa anteeksiantoa. Se on jotenkin niin kuin epämääräinen käsite, mihin mä tarvitsen anteeksiantoa. Koska ei ole minkäänlaista niin kuin käsitystä siitä, että mä olisin tehnyt jotain, mistä mun pitäisi olla pahoillani. Ja kokea syyllisyyttä. Saatika häpeää tai pelkoa. Ja tästä syystä, jotta me voimme julistaa, että ihminen voi saada anteeksi Jumalalta rikoksensa, on evankeliumin julistuksessa oltava jotain, mikä valottaa tätä puolta. Miksi ihminen tarvitsee anteeksi antamusta? Ja tällöin me puhutaan jälleen tämmöisestä käsitteestä, kuin sitten tämmöinen raamattukäsite, kuin synti, joka on myöskin, se on hyvinkin tämmöinen monitahoinen merkitys nykyään ihmisten arkipuheessa. Ja se on myös hämärtynyt sen takia myös jollain tavalla monien kristittyjenkin parissa, mitä synnillä oikeasti tarkoitetaan. Ja siksi monesti mä itse tykkään käyttää sanaa rikos. Se on jotenkin niin kuin se asia niin kuin tulee paremmin läpi siitä. Ihmisille synti on jotenkin vaan semmoinen, tulee, että se on jotain kiellettyä, joka kuitenkin olisi kauhean kivaa. Ja sen takia se ei niin kuin todellakaan niin kuin kommunikoi sen sanan varsinaista merkitystä, ja mä itse käytän paljon sanaa rikos. Okei. Millä tavoin sitten ihminen tulisi vakuuttaa siitä, että hän on rikollinen, ja hän on rikkonut jossain kohtaan jotakin vastaan? Millä tavoin ihminen käsittää tämän? No silloin meidän pitää jälleen mennä askel taaksepäin. Anteeksiannosta rikokseen ja rikoksesta nyt siihen, jota vastaan on rikottu. Ja meidän on alettava kertomaan sitä, millainen Jumala on. Ja nyt jos me aletaankin laajentamaan nyt sitten tätä evankeliumia, mistä evankeliumi, mitä se oikeastaan niin kuin pitää sisällään, niin se pitää sisällään ajatuksen siitä, kun me lähdetään niin alusta kuin me voimme Raamatun mukaan, että on olemassa Jumala, joka on täydellinen hyvyys, totuus ja kauneus. Kaiken hyvyyden ja totuuden ja kauneuden alkuperä ja lähde. Kaiken viisauden ja hyvyyden lähde. Ja tämän läsnäolo takaa kaikkeuden hyvinvoinnin. Ja niin kuin alussa mainitsin tuossa, niin Jumala jätti tämän hallintavallan ja tämän tietynlaisen tehtävän ja heijastamisen juuri ihmiselle. Onko sä koskaan kohdannut jotain ihmistä, joka susta tuntuisi, että se on oikeasti jotain, siinä on jotain niin viatonta, puhdasta, kaunista, ja sä toivoisit, että voi kun tuolle ihmiselle ei kävisi mitään pahaa. Nyt kun me aletaan puhumaan silloin Jumalasta, niin tämmöinen kuva, meidän tulee oikeastaan laajentaa ja jopa liioitella sitä, koska me puhumme nyt Jumalasta, tai ihmismieli ei voi sellaisenaan käsittää. Kaikki se, mitä me voimme jollain tavalla Jumalasta tietää, on kommunikoitu meille tämän yleisen ilmoituksen kautta luomakunnassa, meidän omassa moraalissamme ja erityisessä ilmoituksessa Raamatussa. Siihen tässä mielessä rajoittuu, ja enkä voi missään tapauksessa sanoa, että Jumala on kaikki se, mitä tässä meillä kirjojenkin kansien välissä on. Jumala on paljon enemmänkin, mutta se, mikä on meille rajallisina luotuina niin kuin tärkeää tietää, niin se on meille tähän laitettu. Mutta nyt jos me mietitään sitä, että kuinka meillekin ihmisinä, langenneina ihmisinä, niin me olemme kuitenkin myös humaaneja, me kykenemme hyvään ja me toivomme ihmisille hyvää. Ja jos me ajattelemme, meillä on elämässämme tapauksia, joissa me olemme nähty joitakin ihmisiä, joissa on jotain semmoista niin kaunista. Esimerkiksi pienissä lapsissa tämä näkyy. Me haluamme varjella heidät kaikilta pahalta. Me toivoisimme, että heille ei tapahtuisi mitään pahaa. Ja loppujen lopuksi, jos ollaan tarkkoja, niin heissä on myös se potentiaali, kun he kasvavat. Eivät he ole oikeasti mitään viattomia. Hekin tulevat kykenemään tekemään vaikka minkälaista pahaa. Mutta entäpä jos on olemassa jokin sellainen olento tai persoona, joka ei kykene minkäänlaiseen pahaan, jossa ei asu minkäänlaista valhetta, eikä petollisuutta, eikä minkäänlaista itsekkyyttä ja ahneutta, joka vain tahtoo hyvää. Jotain sellaista, joka ei halua pitää sitä vain itsellä, vaan tahtoo anteliasti jakaa sitä muille, että muutkin pääsisivät siitä osalliseksi. Täysin todellakin vilpittömästi ja aidosti. Emmekö me toivoisi tälle silloin jotakin todella hyvää? Enkä me toivoisi, että voi kumpa tuo ei koskaan pahoittaisi mieltään. Voi kumpa tuo saisi täysin vapaasti toteuttaa tuota tehtäväänsä. Mutta kun ihminen rikkoo Jumalaa vastaan, silloin ihminen rikkoo juurikin jotain tällaista persoonaa ja olentoa vastaan, joka on täydellinen hyvyys. Todellakin sanan varsinaisessa merkissä viaton. Ihminen rikkoo jotain puhdasta, kaunista ja hyvää vastaan. Ja nyt me aletaan niin kuin jollain tavalla pääsemään niin kuin kiinni siitä, että mitä me ollaan oikeasti menty tekemään. Me olemme oikeasti kapinoineet, työntäneet pois tällaisen. Ja sanoneet hänelle, että minä tiedän itse paremmin asiani. Minä haluan pitää omissa käsissäni oman elämäni langat. Koska ihminen, kun hän uskoi paholaisen valheen, joka alkoi ikään kuin antoi Jumalasta sellaisen kuvan, että Jumala on kaiken hyvän pidättäjä. Ja näin ollen ihminen, huomaa, jos olette pistänyt merkille, Jumalahan kielsi syömästä. Mutta kun siellä käärme puhui Eevalle, niin Eeva lisäsi tähän, että me emme saa edes koskea siihen. Ja tällä sanonnallaan Eeva paljasti, että hänen käsityksensä Jumalasta oli jo vääristynyt. Se kuva Jumalasta oli vääristynyt. Saatana oli jo jollain tavalla onnistunut siinä. Ja Jumalasta saatiin jonkinlainen tämmöinen kaiken hyvän pidättäjä, tämmöinen kontrollifriikki, joka rajoittaa ihmistä. Ja ihminen haluaakin nyt itse päättää asioistaan. Ja kuvittelemalla tavoittelemalla vapautta hän oikeastaan menetti sen. Tavoittelemalla jotain enemmän hän oikeasti hän menetti lopulta kaiken. Koska häneltä riisuttiin tuo asema, jonka Jumala oli hyvyydessään hänelle antanut. Ja Jumalan laki oli se, että tottele niin saat elää. Jos et tottele, olet kuoleman oma. Ja jos haluat tulla takaisin, kun me mennään Raamatun historiaa eteenpäin, Jumala antoi 613 käskyä, että jos haluat tulla takaisin, tässä on laki, kokeilepa sitä. Eikä kukaan ihminen ole kyennyt siihen. Ja raamatullinen periaate on, mikä Uudenkin testamentin puolella nousee, on se, että jos olet yhdessä kohdassa rikkonut, sä oot jo rikkonut koko lain, sen periaatteen ja sen hengen ja siitä. Ja nyt, koska sä olet ollut tottelematon luojasi kohtaan, se tarkoittaa sitä, että sinä olet kuoleman oma. Ja sinua odottaa ero Jumalasta. Sä oot hänelle velassa ja sä et voi mitenkään maksaa tuota velkaa. Hän on antanut sen kyllä mahdollisuuden, mutta se on aivan liian suuri se velka. Ja nyt Jumala täysin omasta vapaasta armostaansa, mitä ei rajoita mikään, niin hän ei jättänyt ihmistä tähän tilaan, vaan hän tuli ihmiseksi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja eli nyt sen elämän, jossa Aadam ensimmäisenä ihmisenä epäonnistui. Ja näytti sen, että hän kykenee täyttämään koko tämän lain, sen viimeistäkin piirtoa myöten. Ja tämän jälkeen hän ei ainoastaan ansainnut Jumalan edessä jotain tiettyä hyvää asemaa, vaan tämä oikeasti loppujen lopuksi valmisti häntä, niin kuin mä sanoin, sitä tehtävää varten, miksi hän oli syntynyt. Hän oli syntynyt kuolemaan, ottamaan päälleen sen rangaistuksen, joka rikollisille kuuluu. Koska rikollisillähän kuuluu kuolema. Niin hän oikeus sanoo, että rikoksesta täytyy seurata rangaistus. Mekin ihmisinä vaadimme oikeutta, kun tapahtuu jonkinlaista. Jos meitä vastaan rikotaan, meiltä varastetaan jotain tai jotain muuta tällaista tapahtuu. Me vaadimme, että oikeus tapahtuu. Ja mistä tämä tämmöinenkin kyky meillä on? Se on tullut Jumalasta, jossa on, joka on myös kaiken oikeudenmukaisuuden lähde. Ja hän pitää huolen siitä, että oikeus tulee tapahtumaan. Ja hän pitää huolen siitä, että joku maksaa sen velan, mistä hänellä ollaan velkaa. Ja koska ihminen ei ole kyennyt siihen, mutta ihmisen voi lunastaa vain joku, joka on osallinen ihmisyydestä, niin Jumala tuli ihmiseksi, osalliseksi ihmisyydestä, otti koko ihmisluonnon itseensä ja otti päälleensä sen rangaistuksen, joka meille rikollisina kuuluu. Ja hän antoi itsensä kuolemaan. No onko tämä jotenkin ristiriidassa nyt sen periaatteen kanssa, kun Jumala sanoi, että tottele, niin saat elää. Mutta Jeesus on tottele, mutta hän kuoli. Mutta ensimmäisenä helluntaina, kun apostoli Pietari julisti evankeliumi ihmisille, niin siellä sanotaan, että oli mahdotonta, että tämä Jumalan voideltu Messias jäisi tuonelan valtaan. Jumala herätti hänet kuolesta osoituksena siitä, että se mitä Jeesus teki kelpasi Jumalalle. Nyt oikeus on tapahtunut, velka on maksettu. Se oikeuden jano on tyydytetty nyt Jumalassa. Ja nyt voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä. Tätä on evankeliumi. On olemassa äärettömän hyvä Jumala, joka loi ihmisen omaksi kuvakseen, joka menetti asemansa kapinoimalla Jumalaa vastaan ja hankki itsellensä velan, jota hän ei kykene millään tavoin maksamaan ja on rangaistuksen alainen, mutta Jumala tuli ihmiseksi, otti päälleen sen rangaistuksen, joka meille kuului ja näin nyt on avannut jälleen tien takaisin luojan yhteyteen. Ja tämän lisäksi nyt sitten, koska tästä evankeliumin palaset koostuu, ihmisiä kutsutaan kääntymään Jumalan puolen ja uskomaan häneen. Se ei ole vain mikään pelkkä kutsu, tiettekö. Se on käsky. Johannes esimerkiksi kirjoittaa ensimmäisen kirjeen 3. luvussa sanoen näin, että tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisemme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Evankeliumi, kun julistetaan, se on jumalallinen käsky. Käänny, tule takaisin Jumalan luokse ja usko, mitä hän sinulle ilmoittaa. Siinä tapahtuu jotain ikään kuin päinvastaista kuin lankeemuksessa. Siinä ikään kuin nollataan ihmisen elämässä, mitä lankeemuksessa tapahtui. Paholainen sai ihmisen uskomaan itseänsä. Nyt evankeliumin julistuksessa Jumala kutsuu ihmisen takaisin uskomaan paholaisen valheesta jälleen häntä, joka on myös se totuus. Koska paholaisessa ei ole minkäänlaista totuutta, jos itse sanoo, että hän on kaiken valheen isä. Ja aina jos hän jotain puhuu, niin se on ollut vain pelkkää valetta. Vastakohta Jumalalle. Ja nyt Jumala, kun kutsuu ja käskee ihmisiä uskomaan, se on jotain päinvastaista. Silloin se lankeemuksen houkutukset kumotaan. Sinä et enää tule uskomaan paholaista, vaan nyt sinä tulet uskomaan minun, niin kuin sinä olisi alun alkaenkin pitänyt uskoa. Ja nyt Jumala ilmoittaa itsensä pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa, ilmoittaa kuka hän on ja mitä hän on meidän edestämme tehnyt, ja käskee meidän kääntyä hänen puoleensa ja uskoa häneen, luottaa häneen, että se mitä hän sanoo on totta, koska jos me emme usko siihen, me syyllistymme silloin rikoksen, joka on anteeksi antamatonta. Me syyllistymme epäuskon syntiin. Me sanomme silloin, että Jumala on valehtelija. Tuo, mitä sä sanot, ei ole totta. Ja joka kieltäytyy uskomasta tähän, syyllistyy anteeksi antamattomaan rikokseen. Hän pitää isää Jumalaa valehtelijana. Hän pitää sitä, että ei Jeesus ole oikeasti tarpeeksi tehnyt. Eikä pyhä henki ole todistanut Jeesuksesta tarpeeksi. Näin ollen hän pilkkaa armon henkeä hylkäämällä evankeliumin kutsun. Mutta tätä on siis se, kun me julistamme evankeliumia, kun me teemme kaikista kansoista opetuslapsia. Tämä on sen sanoman sisältö. Ja miksi mä haluaisin sitä alleviivata, vaikka varmasti monet oletan, että olette kristittyjä. Miksi mä tätä haluan korostaa ja tällä tavalla niin kuin purkaa palasiksi, vaikka eikö tämän pitäisi olla meille jollain tavalla itsestään selvää. Siitä syystä, että jokaisen sukupolven ei tule niinkään kristittynä keksiä pyörää uudestaan, vaan meidän tulee aina määritellä evankeliumi uudestaan ja uudestaan, koska silloin jos seurakunta menettää ja kadottaa evankeliumin merkityksen, niin kaikki muu palvelutuo täällä menettää myöskin merkityksensä. Ja evankeliumi on jotain sellaista, että jos me ei sitä pidetä esillä, niin se unohtuu. Kyllä me kaikkea muuta keksitään, hei. Miettikääpä kristillistä kirjallisuutta, mitä se on tänä päivänä. Tai ylipäätään minkälaisista asioista kristityt keskustelee enemmän. Meidät tunnetaan nykyään enemmän siitä, että me tykätään moralisoida vaikkapa seksuaalieettisten kysymysten alueella. Tai kuinka paljon me paasataan jotain Lähi-idän konflikteja tai maailmanlopun asioita. Siitäkö meidät pitäisi tuntea? Mä en sano, etteikö nämä olisi, että nämä olisi jotenkin merkityksettömiä asioita. Mutta jos nämä menee keskiöön, niin silloin tämä oleellinen asia alkaa koko ajan hiipumaan. Ja meistä ei ole mitään vaaraa saatanalle silloin. Antaa paasata näitä muita asioita, vaan se ei häntä haittaa. Koska Jumalan voima on juuri evankeliumissa. Ja se on lopulta niin yksinkertainen, että lapsikin sen uskoo. Ja se on kuitenkin niin syvän, että oikeasti teologit voivat viettää kymmeniä vuosia sen äärellä ja vaan oikeasti rikastuttaa sisikuntaansa. Ja tämä on jotain sellaista, mikä meidän pitää esillä. Se ei ole tarkoitettu vain jonkin evankeliointikokouksiin. Muussa tapauksessa lähdetään pois täältä. Evankeliumi on ennen kaikkea seurakunnan yksin oikeutta. Se oli jotain sellaista, joka kuului meille vain silloin, kun me tulimme uskoon. Vaan se on jotain sellaista, josta me saamme voimaa joka kerta. Ja me tulemme evankeliumin ääreen joka sunnuntai, kun me Herran päivänä kokoonnutaan yhteen. Siellä on oltava evankeliumi, koska siitä virtaa se voima. Että me sitten jaksetaan olla tuolla, kun me mennään arjessa. Ja tehdään kaikista kansoista opetuslapsia. Me tarvitaan näitä muistuttamaan itsestämme. Itse ja monia muita, kun olen kuunnellut, mitenkä evankeliumi jotkut kommunikoi ei-kristityille, niin minun on niin helppo jotenkin lähteä semmoisen niin sivuraiteelle. Mä ikään kuin anteeksi pyydellen puhua, kun mä ajattelin, että on jotenkin niin yksinkertaisia asioita, että mä jotenkin aliarvioin ihmisen älykkyyttä, jos mä nyt lähden tällaista puhumaan. Mutta tässähän on se Jumalan voima juurikin. Jumala osoittaa voimansa omassa heikkoudessaan. Hän ei tuo valtakuntaansa esille minään poliittisin keinoin, hankkimalla pakkovaltaa tänne. Hän käyttää siihen yksinkertaista julistusta. Ja millä tavalla tämä julistus toteutuu? Tekemällä ystäviä. Mitä mä täällä tarkoitan? Mä juonnan sen siitä käskystä myös, kun Jeesus niputti vanhan testamentin niihin käskyitä rakasta Herraa sinun Jumalasi ja rakasta lähimmäistäsi. Niin onko mitään suurempaa rakkautta lähimmäisemme kohtaan, jos me haluamme oikeasti heille heidän tosi parastaan ja me haluamme sen, että he tulevat tuntemaan Jumalan, joka on todellinen hyvyys, kaunius ja totuus ja he saavat todellisen elämän osaksensa. Mutta se jää aika omituiseksi, jos me vaan ikään kuin luodaan ihmissuhteita ei-kristittyjen kanssa vain ainoastaan tämän takia. Meidän tulee olla oikeasti kiinnostuneita ihmisistä ja tehdä ystävyyttä heidän kanssaan. Se ei ole ristiriidassa se Jaakobin kirjan kohdassa, joka sanotaan, että ystävyys maailman kanssa on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Koska se viittaa hyvin pitkälti vain maallisten arvojen omaamiseen. Tai vaikka kun Paavali sanoo, että ei pitäisi kantaa vierasta iestä, tämmöinen uskottoman kanssa. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Päinvastoin Paavalihan myös kirjoittaa siellä, että hän sanoi korinttilaiskirjassa, että ei pitäisi seurustella haureutta harjoittavien kanssa. Hän sanoi, että en tarkoittanut tämän maailman haureellisia tai ahneita tai riistäjä tai epäimoja palvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä pois maailmasta. Meidät on luotu rakentamaan ihmissuhteita ja ystävyyssuhteita, jolla me osoitamme ihan oikeasti, että me olemme kiinnostuneita ihmisistä. Ja kun me opimme tuntemaan erilaisia ihmisiä, me alamme löytämään väyliä heidän persoonallisuuksiensa ja mieltymystensä kautta, miten me myöskin evankeliumin tämän todellisen parhaan välitämme ihmisen elämään. Me emme ole hakemassa käännynnäisiä, vaan meidän tulee olla oikeasti kiinnostuneita niistä ihmisistä, joille me evankeliumin kommunikoimme. Se on todellista rakkautta. Mä haluan toiselle jotain hyvää. Ja osoitan sen oikeasti sitoutumalla hänen, viettämällä hänen kanssaan aika, oppimalla tuntemaan häntä. Ja luottaen rukoilen koko ajan siihen, että Jumala antaa myös jonkin väylän, että mä luontaisella tavalla tuon hänelle evankeliumi, koska se on hyvin hölmöä ajatella, että me evankeliumi kerrottaisiin kaikille ihmisille samalla tavalla aina. Siis tarkoitan samoja keinoja käyttää. Evankeliumin julistus, se sisältö tulee olla sama, mutta mitä keinoja me käytetään, ne tulee olla eri. Muussa tapauksessa me tosiaan syyllistymme siihen, että me kohtelemme ihmisiä ikään kuin tämmöisenä massatuotteena, jota vaan pitää käännyttää. Meitä ei ole kutsuttu käännyttämään, vaan rakastamaan ihmisiä. Ja se rakkaus näkyy juuri sillä, että me haluamme heidän tosi parastansa. Että he eivät eläisi irrallaan siitä, mikä on todellakin hyvää ja nautinnollista. Se löytyy ainoastaan Jumalasta, joka on ilmoittanut itsensä pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tapoja näihin on monenlaisia. Jumala on antanut meille luovuuden lahja, mitä me voimme sitä käyttää. Ja tässäkin, kun ollaan kuultu tänään, niin meidän pitää miettiä, niin kuin digitalisaatio tuo omat haasteensa, meidän pitää miettiä eri väyliä ja kanavia, miten me kommunikoimme evankeliumin. Jos me oikeasti välitämme ihmisistä, niin me näemme vaivaa sen eteen, miten me saavutamme ihmiset eri aikoina ja eri paikoissa, eri kulttuureissa. Se ei voi aina mennä saman putken läpi. Mutta sen sisällön on oltava sama, sillä muussa tapauksessa meillä ei ole evankeliumia. Tämä on nyt se iso otsikko Jeesuksen tehtävässä, kun mitä hän jätti opetuslapsilleensa, seuraajilleensa. Tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kolmiyhteisen Jumalan nimen. No joku voisi tähän muuten sanoa, että no apostolien tekoja, kun me luetaan, niin siellähän yleensä ihmiset kastettiin Jeesuksen nimeen. Että ei tämä varmaan nyt anna mitään sellaista selkeää kaavaa ja mallia meille, miten kaste pitäisi toteuttaa. Ja jotkut sanovat myös niin, että tämä on ikään kuin myöhemmin lisätty kirjoittajan toimesta, että ei tuohon aikaan kolminaisuusoppi ole vielä sillä tavalla muotoiltu, että Jeesus on voinut käyttää tämmöisiä sanontoja. Mutta tekstitutkimuksessa niin otin selville, suurimmassa osassa ja ennen kaikkea vanhimmissa käsikirjoituksissa tämä löytyy. Juurikin tämä kolminaisuuden malli tai kaava, miksi sitä haluaa sanoa. Ja mun mielestä se on hyvin tärkeää, että kun me myös kastamme ihmisiä, niin ensinnäkin kastehan on symboli siitä, mitä ihmisen sydämessä on tapahtunut. Se on osoitus siitä, että Pyhä Henki on pessyt puhtaaksi ihmisen sydämen. Ja nythän tällä ulkoisella toimituksella osoittaa julkisesti sen, että kenelle hän kuuluu. Ja se kaste suoritetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Joka siis tarkoittaa se, että kelle me kuulemme. Huomakkaa se, että se on yksikössä. Ei Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimiin, vaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi, joka viittaa juurikin, että he ovat yhtä. Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat täysin samaa olemusta, samaa jumaluutta. Ja koska meillä on Jumala, joka on ilmoittanut itseensä, niin on erittäin tärkeää, että meillä on todellinen ja totuudellinen kuva Jumalasta. Nimittäin ei Isä kuollu ristillä. Eikä Poika Jeesus uudesti synnytä meitä, kun hän on taivaassa. Täällä vaikuttaa hänen sijaisensa Pyhä Henki. Ja jos me haluamme palvella oikeaa Jumalaa, todenmukaista Jumalaa, meidän on ymmärrettävä se, että Jumala on kolmiyhteinen. Eikä se tarkoita sitä, että me voimme täysin Jumalaa niin kuin selittää. Mutta meillä on Raamatussa aineistossa, me voimme kasata sen niin kuin palikat yhteen, että on olemassa yksi Jumala, joka ilmoittaa itsensä kolmessa persoonassa, Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Ja meidän on hyvä tunnistaa sieltä myös näiden persoonin eri roolit ja tehtävät. Niillä on eri roolit ja tehtävät siellä. Ja tämän jälkeen opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja tämä on minusta myös viittaus siihen, että ihmiset kutsutaan osaksi paikallisseurakuntaa. Teknisesti puhutaan, aina kun puhutaan seurakuntaopista, niin että mikä on seurakunta, niin aina puhutaan tämmöistä niin kuin näkymättömästä ja näkyvästä seurakunnasta. Näkymätön seurakunta on se kaikki Jumalan pyhät kaikkina aikoina, ja sitten näkyvä seurakunta on se paikallisseurakunta. Mutta jos puhutaan, että heitä pitää opettaa, niin se jää hyvin epämääräiseksi, miten sä opetat näkymätöntä seurakuntaa, miten sä opetat kaikkia kristittyjä kaikkialla eri aikoina. Tarvii olla joku tietty paikka, johonka kokoonnutaan, jossa opetusta voidaan välittää. Kun ihmisiä oli julistettu evankeliumi, kun hän uskoi siihen, hän ottaa merkiksi tästä silloin kasteen ja tulee osaksi paikallisseurakuntaa, jossa hän sitoutuu opetukseen. Opetuksen alaisuuteen kasvamaan Jumalan tuntemisessa, jossa sitä Jumalan kuvaa koko ajan hiotaan ja hiotaan kirkkaammaksi ja kirkkaammaksi. Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Siis sitä myös evankeliumijulistus on. Se on myös opettamista. Tiedon välitys on aina opettamista, koska me haluamme välittää ihmisille jotain, jonka he oppisivat ja omaksuisivat. Ja se oppiminen ei siis jää vain siihen evankeliumijulistukseen, vaan kristityn elämä on elämän mittainen oppimisprosessi. Ja mä itse asiassa uskon, että myös elämä uudessa luomakunnassa, niin ei meistä tule kaikki tietäviä jumalia siellä. Me jatketaan siellä myös oppimista. Ja siellä se oppiminen on vaan paljon mielekkäämpää ilman synnillistä turhautumista. Me voidaan oppia iloiten oikeasti lisää asioita. Meidät on luotu oppimaan. Ja kristityn elämä tässä ajassa on oppimista. Me välitämme täälläkin tietoa. Ja terve malli on juurikin se, että se ei vaan jää yhden ihmisen varaan, tai tiettyjen ihmisten varaan. Vaan että kun Jumalan pyhät kokoontuu Herran ylösnousemuspäivänä yhteen, viikon ensimmäisenä päivänä sunnuntaina, niin heitä varustetaan niin, että he kykenevät opettamaan tästä eteenpäin myös muitakin. Tämä myös kuuluu kaikille. Ei ainoastaan tehdä kaikista kansat opetuslapsia, vaan kastaa ja opettaa. Meillä kaikilla on annettu valmiudet siihen, tai tulisi antaa valmiudet siihen. Välittää evankeliumi ja välittää se, miten kasvaa kristittynä, miten oppia tuntemaan Jumalaa enemmän. Okei, tämä tästä. Tämä on meidän tehtävä. No, tämä on aika iso tehtävä, ja sen tiesi varmasti nämä 11 miestäkin, jolle Jeesus tämän tehtävän jätti. Mutta viimeisen 2000 vuoden kristillisen kirkon historia osoittaa, miten se on saanut aikaa. Ja miten tämä oli mahdollista? Ja nyt oikeastaan tulee se, mikä mielestäni tässä Matteus on hienosti niin kuin kirjallisena tuotoksena niin kuin kirjoittanut tämän Jeesuksen sanat loppuun. Se on ikään kuin tämmöinen voileipä tai tämmöinen hampurilainen. Tämä, minkä mä nyt äsken teille kävin läpi, se oli se pihvi, mutta nyt on sitten jotain, minkä väliin se pihvi laitetaan. Ja 19 alkoi, että menkää siis. No mihinkä tämä pikkusana siis viittaa? Nämä on just niitä avainsanoja Raamatun tutkimuksessa ja sen lukemisessa, joka liittää aina jonkun lauseen johonkin muuhun, mitä edellä on sanottu. Jeesushan sanoi jakeessa 18, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis tästä syystä, sen tähden, siksi, kun minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin nyt menkää ja ottakaa maa haltuun ja palauttakaa Jumalan kuvat niin, että ne täyttävät jälleen maan, mikä alussa ihmiselle annettiin. Menkää tästä syystä, koska mitä sen jälkeen hän lopettaa tämän. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Jeesus ei osoita ainoastaan kaikkivaltiutta voimaansa, vaan että nyt ikään kuin mä olen avannut teille tämän pelikentän, menkää sinne. Vaan hän sanoi, että mä myös tuon teidän kanssanne. Miettikää. Ja tämä niin kuin viimeksi taisin mainitakin, niin tämä, että Jumala on kansansa kanssa, se on yksi voimakkaimpia läpi raamatun kulkevia teemoja, joka toistuu siellä Jumala kansansa keskuudessa, Jumala meidän kanssamme. Ja meillä on pitkin Raamattua on tämmöisiä väläyksiä ja tapauksia, yksilöelämän tapauksia, missä Jumala osoitti ihmeellisen läsnäolonsa. Jumala oli Joosefin kanssa ja sai kaiken menestymään, missä Joosef oli mukana. Jumala lupasi olla Mooseksen kanssa, kun 80 mies lähtee vapauttamaan 500 000 kokoista väkeä keppikädessä ja sanoi, että sen niminen Jumala, kun minä olen, käski vapauttaa tämän sun työvoimasi ja viedä sen tuonne autiomaan. Mutta Jumala sanoi, minä olen sun kanssasi. Hän lupasi olla Joosuan kanssa. Jumala sanoi Joosua, että niin kuin mä olin Mooseksen kanssa, niin mä tulen olemaan sun kanssasi ja osoitan sen sillä, että sä tulet saamaan tämän maan valtaasi. Ja kun Israel myöhemmin joutui pakkosiirtolaisuuteen, ne sai ihmeen kaupalla, kun ne sai tulla takaisin Persian kuningas Kyyroksen kautta ja käskyn kautta, he tulivat rakentamaan temppeliä ja olivat täysin niin kuin ristiriitaisin tunteiden valtaamana, koska he olivat päässeet, tämmöinen 70 vuoden sekasorto oli päättymässä, mutta he tulivat takaisin, he kokivat, että he ovat turvattomia, heillä on muureja, heillä on temppeliä, ja kuka tahansa voi tulla tänne, me ollaan avointa riistaa, mutta sitten Jumala lähetti profeetat Hakkaan ja Sakarian, joka rohkaisi näillä, että minä olen teidän kanssanne, ja se antoi heille voimaa ruveta tähän työhön. Matteuksen evankeliumi alkaa sillä, kun enkeli ilmoitti Joosefille, että Mariassa on, siinä on pyhästä hengestä, ja tälle pojalle tulee antaa nimi Jeesus, hän on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Noilla sanoilla evankeliumi alkaa, ja myös se tulee päättymään näillä sanoilla, että minä olen teidän kanssanne. No jumalalliset sanat. Ja se näkyy myös tästäkin eteenpäin apostolien teossa, vaikkapa siellä Paavalille Herra ilmestyy ja sanoi, että älä lopeta sitä julistusta siellä, onko se Korintissa, mä oon sun kanssasi. Tässä kaupungissa on vielä väkeyden, pitää kuulla evankeliumi. Julista, minä olen sinun kanssasi. Ja Paavali kirjoittaa viimeisessä kirjassaan toisessa Timoteuksessa, että Jumala oli minun kanssa, että mä pystyin viemään tämän mun julistustyöni päätökseen. Eli siis se, että kun Jumala on meidän kanssa, mehän mahdollistaa sen, että ei ainoastaan sitä, että tämä homma lähtee käyntiin, vaan tämä homma viedään myöskin päätökseen ja se tulee menestymään. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tästä syystä, tämän pitäisi niin kuin rohkaista meitä. Eikä niinkään ajatella, että no Jumalalla on kaikki valta. Hän voi pelastaa kenenkä tahansa tosta noin vain, mihinkä hän meitä tarvitsee. Ei, vaan juurikin päinvastoin. Se, että hänellä on nyt kaikki valta annettu taivaassa maan päällä, sen tulisi juurikin rohkaista ja motivoida meitä yhä enemmän viemään evankeliumia. Koska onko ketään suurempaa, joka voisi meidän kanssamme olla? Me emme voi ihmisiä pelastaa, korkeintaan saada aikaan käännynnäisiä. Mutta meidän kanssamme on joku, joka on luvannut olla meidän kanssamme. Ja pitää huolen siitä, että se sana, mikä hänen palvelijoittensa suusta lähtee, se ei palaa Jumalan luokse takaisin tyhjänä, vaan se saa aikaan sen, mitä varten se on lähetettykin. Joko kovettain tai avaten ihmissydämet. Tulosvastuu on hänellä. Meillä on annettu vain tämä tehtävä julistaa. Mitä tämä meille sitten tämä kaikki jättää? Tämä antaa meille esimerkin siitä, että me halutaan seurata kaikkia Jumalan pyhiä, jotka on viimeisen 2000 vuoden aikana tätä tehtävää noudattanut. Ja me halutaan kuulua tähän jatkumoon. Me ei eletä tyhjössä. Meitä ennen on ollut Jumalan pyhiä. Myös senkin pitäisi rohkaista meitä. Ja hebrealaiskirjan mukaan nämä Jumalan pyhät jollain tavalla kai tarkkailee meitä, että miten me jaksetaan tämä meidän vaelluksemme. Sen pitäisi rohkaista meitä. Me ei olla ainoita, jotka kokee vaikeuksia. Moni on maksanut tästä hengellään ja joutunut kokemaan kaikkea muuta pahaa. Mutta he ovat silti menneet loppuun asti sen tien. Niinpä siis me julistamme evankeliumia. Siitä syystä, että koska Jumala käyttää sitä pelastaakseen ihmisiä. Ja se on pyhän hengen työtä. Meidän tulee välttää sellaisia pragmaattisuuden niin kuin ansaa. Ja ajatella, että ihmiset saadaan uskoilla tietyillä tempuilla. Ja tiettyjä kokouksia, tietynlaisia puhuja ja tietynlaista musiikkia käyttämällä. Niin kuin mä just sanoin, että jos me jätetään evankeliumi vain tällaisiin juttuihin, niin silloin me ollaan ymmärretty sunnuntaisen kokoontuminen täysin väärin. Vain Jumala voi pelastaa ihmisen. Me emme luota omiin keinoihin ja kikkoihimme. Jumala kyllä antaa meille luovuutta ja ohjaa meidän intuitiomme ja meidän ajatteluamme kyllä. Mä luotan siihen. Mutta siitä ei voi mitään kaavaa tehdä, että kun me aina tehdään näin, niin Jumala ikään kuin pakko tehdä näin. Ei. Jumala on antanut tietyn väylän. Hän osoittaa voimansa juurikin siinä hyvinkin mitättömässä ja aika vaatimattomassa asiassa. Julistaa evankeliumia. Kerro se evankeliumi. Tavalla tai toisella. Ja hän käyttää sitä ja tulos on hänen käsissään. Ja me saamme luottaa siihen tosiaankin, että Jumala on silloin meidän kanssamme. Hän ei jätä meitä eikä hylkää meitä. Se ei ole vain lupaus, niin kuin eräs vanhempi kristitty sanoi nuorelle pastorille, joka kävi aina lukemassa tälle vanhainkodissa raamattua. Ja sitten kun hän luki tämän saarnatekstin kohdan, niin hän sitten sanoi, että eikö tämä ollutkin suloinen lupaus meille, meidän herraltamme. Ja tämä rouva sanoi sänkysen pohjalta, että nuori mies, se ei ollut lupaus, se on tosiasia. Aamen.